os cóbados no barandal. Atopamos esta madrugada na gallola do mar, unha illa perdida. O mar adentro é unha illa d'auga rodeada de ceo por todas partes. Armaremos de novo a gallola, vai a sair o sol improvisado e desorientado. Xa temos tantas estrelas e tantas lúas sumisas que non caben no barco ni na noite. Xuntaremos paxaros sin xeografía para xogar cas distanzas das súas as amplexadoras. E os adeuses das nubes, mudos e irremediables, e armaremos unha rede de ronseles para recobrar as saudades co seu viaxe feito polos océanos do noso corazón.